Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, ja pozdravljam Teodora Lorenčića, koji je danas gost u emisiji Klub 2. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli. Nismo se videli od prošle godine.
Pa evo, baš je sad godinu dana. Bilo je martu prošle godine, da, pre početak korone.
Tačno pred početak. E sad jedan mali samo uvod, da kažem, naš gost Teodor Lorenčić je filozof, književnik, kolumnista, dizajner. Poslednji pesnik Jugoslavije, od 2018. živi i stvara u Beogradu, rođen u Mariboru. Rano počinje da piše pesme 1969. a već 1971. sa nepunih 17 godina bio je zbog njih politički osuđen. Pesnički prvenac je knjiga O stenama i ljubičicama, zatim druga zbirka Transformator, onda nestaje sa zvanične slovenačke literalne scene, nije nikad primljen u društvo slovenačkih pisaca, pomenuću i roman Anonim iz 2017. i sabrane pesme o ljubavi, naravno ima još toga puno, nećemo zamarati slušaoce, zato što je bitno da kažemo da niste samo autor ove monografije, da vaša karijera je mnogo bogatija. Radili ste kao savjetnik za marketing, režiser filma i reklamnih spotova, bili gostujući predavač na Univerzitetu u Mariboru i tako dalje. Naravno, pomenut ćemo i vaš literalni rad koji je bitan i vi volite da pišete. No, u prvom planu nam je danas fotomonografija Laibach 40 godina večnosti u izdanju Službenog glasnika. Jedna važna knjiga, moram da kažem, koja se bavi ovim fenomenom grupe Laibach, koja, naravno, znamo je i kada je osnovana i sve to, ali nam fale te priče o turneji, o kako je nastala grupa, neke stvari koje nismo znali. Vi ste onaj pravi insider, znači od stvaranja Laibacha pa do nekih godina kada ste otišli drugim putevima, vi ste ostali bliski sa njima i znate, pogotovo ta turneja, Okupiramo Evropu je bila vrlo bitna za Laibach, a o njoj se najmanje zna, to je ono vreme kada ona bila već zabranjena grupa u Jugoslaviji. Da. Pa evo, možda baš da počnemo od toga, kako je došlo do ove knjige. Gde su bile fotografije tolike godine? A fotografije su stvarno prave umetničke, ne one što se obično prave prigodne uz neku
da,
knjigu.
Da. Pa dobro, mislim, od mene su, Laibach je od mene već godinama tražio te fotografije za različite publikacije i albume. Ja to nikako da nađem. Ali sam, onda kad sam se selio 18. godine, 1. decembra u Beograd, ja sam morao da pospremim stvari u stanu. I našao sam te fotografije zagubljene, znači nisu fotografije, nego negativi Leica formata, crno-beli. Našao sam ih u jednoj kutiji za cipele i tako je nekako spasena ta memorija. Onda smo, 19. je imao Laibach posljednji koncert 4. decembra u Kombak dvorani i razgovarali smo tada sa Ivanom Novakom da napravimo tu izložbu pre, za vreme koncerta, ali je bilo nekako vremeno, nismo stigli. I tada mi je rekao da bi Laibach želeo da ja napišem, jer imam mnogo dokumenata i bio sam tu jednu knjigu o Laibachu iz tog vremena, iz početnog vremena, znači radi se od 80. kad je ustanovljen pa do 87. kad sam bio aktivan u celom tom procesu. I jer smo odlučili da je potrebno to istoriju da se napiše, jer to je taj deo koji fali. Sve ostalo je poznato. To jednostavno fali. Dokumentacija, znači fotografska, je bila kod mene zagubljena, a i tako da smo u tome planirali da se to napravi, da je Laibach čak to izda, ali sam u januaru 20. godine imao tu sreću da dođemo u stik sa Gordanom Mirsavljević, koja je urednica posljednjih izdanja. Razgovarali smo stvari u mom romanu, jer sam tražio dobrog izdavača, jer sam preveo to anonimnog i mislim da će izaći. I onda je rekla, ne, ali krenimo mi...
Od Laibacha.
Da, imaš te fotografije. Onda smo odlučili za to monografiju i evo, ona je danas tu.
To je u stvari jedna zanimljivo napisana knjiga, to je svedočanstvo o vremenu, da. Ali podsjeća i onu čuvenu proza na putu, u najboljem smislu reči, jer Laibach se kreće, ovo je turneja o kojoj vi pišete, i kretali su se i po koncertima. Niste nam samo rekli koji ste aparat koristile, su to izuzetne fotografije.
Da, to je u to vreme bio najbolji aparat, tehnološki gledano Canon A1, koji je prvi imao procesor, koji je automatski regulisao zaklop i blendo, znači dubino polja i vreme. I to je veoma, veoma bitno, tako da se to i vidi. Zbog toga su te, jer tu su neke ekspozicije koje sam i radio za vreme koncerta iz ruke, tu su ekspozicije 5 sekunde, mislim iz ruke rađene. Tako da to je to. A druga stvar je, da, ja sam odlučio da monografiju napišem kao road movie, jer to bio, mislim, mi smo bili mjeseci i po dana na putu.
Iz grada u grad, iz države.
Da, i to je stvarno to, i to je jedino. I tu se svašta događalo, ali ono što je bitno je to da je početak, znači kratki kurs Istorija nepoznata o toj knjizi na početku, jer smo odlučili da obelodanimo neke historijske fakte
koje su bile
koje niko nije znao. Jedna takva stvar je te nedoumice oko Crnog krsta.
A to je u stvari vezano i sa samim osnivanjem u Trbovlju, pa u ateljeju oca Dejana Kneza, Janez Knez. On je u stvari napravio taj krst.
Taj krst je narisao Dejan. Uh-huh. Dejan Knez, i zbog toga je bio tada i taj prva manifestacija Laibacha u Trbovljan zabranjena. I tako da tu je sad i pokazano u toj knjizi koje su osnove za taj crni krst. Jer to se uvijek pripisivalo da je to Malević, ne?
Da.
I Laibach je ostavljao namjerno tu
nedoumicu.
Naravno, jer ta manipulacija je to, jer publika i ljudi uvijek prave mitologiju, pa neka je prave. Laibach je to prvi put demantisao
u Zagrebu na izložbi.
11. godine, poslije 30 godina u Zagrebu na toj izložbi, gdje se pojavi plakat o kome je taj Laibach crni krst i na kome piše Se sine pa Malević. Znači, to nije Malević, ali ja sam sad u knjizi napisao kako je došlo do tog crvenog krsta, koje su bile te inspiracije, koje su iza toga. Jer u svakom kreativnom radu to je jedan kognitivni proces i mnogo utiska zbog kojih neko odradi, baš tako kao što je odradio. To je taj slučaj. I pišem o tome kako je u stvari Laibach nastao. Mislim, kako su se one
našli. Koliko je bitno Trbovlje kao jedan, da kažemo, radnički kraj, gdje je bilo puno industrije i svega toga, a to je nam je i dominantno u muzici Laibacha.
Pa naravno je da je bitno, jer treba znati da su Trbovlje, tamo je počeo pred drugog svjetskog rata radnički pokret. Mi to zovemo crni reviri, crni predeli, crveni predeli. I tako da je ta, znate, ja sam imao jednu devojku tamo u gimnaziji, kad sam tamo došao, to je bilo stvarno zagađeno. Znači, po travi je bilo tog belog praha. Mislim, to je bila ta stvarno industrijska scena, i tako da ima o tome smisla da je Laibach baš tamo. Ali u stvari on je nastao u Ljubljani, jer su svi ti momci bili u stvari u tom dizajnerskoj školi srednjoj u Ljubljanskim Križankama. Da.
Pa evo i ovi Kud idioti su vezani za Uljanik.
Pa da.
Iz Pule. Ima tu jako povezano to industrija, socijalizam.
Naravno.
Ali Laibach je možda vezivano to ime za nemački naziv Ljubljane, ali to je, vi ste objasnili također u knjizi, da je to srednjovekovno ime grada.
Da, pa Laibach.
Znači, ima tu dosta nekih nepoznanica, sad čitamo.
To je već srednjovekovno ime, i čak su onim, recimo, i zbog imena su zabranjivali. Ali ja u 80-im, kad sam ja studirao u Ljubljani, jer sam tamo studirao filozofiju, i sećam se tih poklopaca kanalizacije u gradu, i tamo je na tim pisalo Laibach, još uvijek. Tako da, mnogo je tih asocijacija kako je došlo do tog imena, mislim. Ali naravno koristilo se to ime i za vreme nemačke okupacije, pa je režim tu našao sad
uporište za zabrane i druge
da,
stvari.
Da.
Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva, ah, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Before me like a million eyes that call me on and on across the universe. Like a breathless wind inside a lamp, they tumble like eons, they across the universe. Shines around me like a million suns. It pulls me on and on across the universe. Jai Guru Deva, ah, nothing's gonna change my world. 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 Jai Guru.
Святый Боже, святый крепкий.
Ekskluzivni intervju patrijarha srpskog gospodina Porfirija možete slušati u subotu u 10 i u ponedeljak u 12, samo na Radio Beogradu 2.
Vraćamo se u studio, gost Teodor Lorenčić, autor monografije, fotomonografije, ali meni je to i monografija, Laibach 40 godina večnosti. Malo smo nešto dotakli to kako je osnovano, razjasnili smo Crni krst, ali prvi koncert je bio u stvari na jednom, da kažem, alternativnom prostoru, nastup javni u Ljubljani 1982. godine, a onda kreće ta čuvena turneja I to Beč, prvi koncert je Beč.
Da, da. Znači, ako se vratimo na taj moment, ustanavljam Lajvaka 80. u septembru, u te godine umre maršal Tito. I ono što je bitno je to, Lajbah je ustanovljen da bi substituirao lik tog mrtvog maršala i je rektovao novi kult koji se zove Lajbah Kunst, to je to. Bitna je naravno i manifest Lajbaha,
da,
koji je tu preveden,
je
da, i imati ga na slovenačkom i na srpskom, jer je Lajbah nikad nije odustao od tog manifesta i to je to na osnovu čega se radi. I ono što je veoma bitno je, mislim da je treća tačka manifesta, gdje se jasno kaže da svaka umjetnost podleže političkoj manipulaciji, sem one koja govori tim istim jezikom te iste manipulacije. Znači, Lajbah je manipulacija manipulacije.
Ali najvažnije ovih 10 tačaka, ali dominantna reč je u stvari taj kolektivni duh koji je krasio Lajbah i dan danas.
Pa da, nije bitno ko šta radi, jednostavno tu nema individualnosti, jer to i piše u konventu, u manifestu, ne, da se time onemogućava bila koja individualna stranputica. Toga nema.
Ko nije mogao, ne napušta grupu.
Da, on mora da izađe, naravno.
I evo, ta turneja kreće, vi ste sa njima, vozite vašu bubu, još
da.
Jedan kombi, svi ste stali tu sa sve rekvizitima.
Da, 13 ljudi, da je bilo sa svim što smo imali, tako da smo bili interesantni na granicama, pogotovo istočno.
Te granice su interesantne, vi prelazite u stvari, ajde zapadne granice, ali istok, kretali ste se poprilično, da kažem, opasnom terenu, to je istočna Nemačka, pa onda Poljska, Češka, gdje su stvarno bili u to vrijeme gvozdene zavese.
Da, nama se taj teren, ta okolina mnogo sviđala. Mi smo, istočno Njemačko ne bi ni prolazili da nas nisu pustili, da su nas pustili u Čehoslovačko.
Pa ste vraćali.
Pa su nas, oni nisu dozvolili jer smo bili, bilo je to malo preradikalno za njih, a i mi, ponašanje je bilo tamo na granici, to treba čitati, ja to pišem o tome.
Da, čitava avantura.
Da. Mislim, dva člana su počeli sa boričkim veštinima tamo na granici, na prelazu, jer to trajalo 4 sata, pa je ta psihološki rad.
Pa malo ludovanje.
Pa da, pa nemaš više. I znači, onda su nas vratili, pa smo mi morali tražiti. To je bila moja naloga, jer je moj nemački, moj drugi materin jezik u stvari. I ja sam morao onda na istočno Njemačku ambasadu da bi obezbedio tranzitne vize preko istočne Njemačke. Inače mi to ne bi prošli, ali super je da smo prošli, to bilo je izuzetno iskustvo. Na ulazu u zemlju, na granici, na izlasku i u gradu, znači Karl Markstadt je bio, to je distopični grad, bio u tom vreme Orvelovski skrajna. Imate vi tamo to veliko glavo, kip.
Koji sad ste tek primetili.
Da, da, Marksa, ne, to je 13 metara velika skulptura koju radi ruski vajar. I onda sam ja, kad sam radio na tim fotografijama, ja to gledam, kad sam ih digitalizovao, i onda vučem i vidim da se radi o jednoj izuzetnoj manipulaciji, znači neurološkom programiranju u stvari, jer je lice Marksa u tom kipu Marksa i Lenin.
Da, to se vidi lepo na fotografiji.
Sad se to
ali
vidi, da.
Istovremeno je i smešava fotografija kako ste svi obučeni. Jer ste pre toga bili tako upadljivi u tim uniformama i to je bio i problem. I
pa
ste
to
se
iskustvo, pa to iskustvo na Čehoslovačkoj granici je bilo tako da smo rekli mi moramo da se preobučemo. Pa sam ja napravio, bio sam ja zadužen za te stvari posle tog primane tranzitne vize i pred Hofburgom postrojio sam na sve i zamenjivali smo odela da bismo bili neprimećivi, da se nam ne ponovi ta situacija, i prošli smo dobro, naravno.
To je bilo teško putovanje, duge maršute, malo spavanja,
da.
Magla, problemi na putu kao i svi. Turneja gde je održano tako uzastopno 17 koncerta u 16 gradova, 8 zemalja, 5000 km. To je stvarno i danas kad se kaže ogromna maršuta, ali sve vrijeme su bili nastupi. Kako su izgledali ti nastupi? U stvari, kakav je bio kontakt između publike sa istoka, naravno, na koncertima? Ta atmosfera.
Pa to je interesantno, ne? Za nas je bilo izuzetno interesantno kad je bio taj prvi koncert u istočnom bloku, znači u Mađarskoj, ne? I u Budimpešti. I jednostavno oni su tu ikonografiju prepoznali, naravno, jer su iz socijalističke, komunističke zemlje, ne? I dobili su je na nekom drugom nivoju, to nekoj drugoj refleksiji izuzetno. Ušli su u priču jednostavno su primili.
Znači, uspešni su koncerti, u stvari,
super.
Svi bili.
Da.
I dobro primili.
Izuzetno dobri koncerti, puni po 500 ljudi, ono, mislim.
Druga priča je kad je bio Berlin, naravno, da. Zapadni Berlin. Tu ima jedan moment posle nastupa vašeg Laibaha, nastupa Nina Hagen, Cabaret Voltaire, to su sve bile poznate grupe punk iz tog vremena.
Pa da.
Znači,
ta...
i tu ste imali dobra mesta za sviranje.
Pa naravno, mislim, to je u to vreme je u Loftu, baš u tom klubu, u Metropolu, u stvari, to je bilo mesto gde se cela ta New Wave i ta avantgardna priča događala iz cijele Europe, tako da ako tu nisi prošao, ne prođeš. I tu je stvarno bio izuzetan koncert. Bilo je tu i katarze, jer je bio Laibach, to pišem, naravno, 2 sata i pol, 3 pre koncerta, znači Laibach je bio na tome da otkaže koncert, jer je bila došlo do trenja zbog jednog člana, Marka Košnika, i bila je stvarno teška situacija.
A onda ste vi kao filozof, psiholog nastupili?
Pa da, ja sam onda u jednoj kafani smo sjeli i onda, kao što i pišem u knjigi, odlučili smo da mora da pljunemo istinu u oči i pljunili smo, treba reći stvari, i onda je na tom sastanku bilo odlučeno da Marko napušta grupu i vraća se u Ljubljano. A tako da je, i tada je Ivan Novak rekao da sam ja u tom momentu substitucija Tomaža Hosnika, koji je godinu dana pre toga napravio Rituani samomor i ostavio tu pesmu Apologija Laibach, koja je bila programska smernica u to vreme.
Da, koliko je smrt Tomaževa uzdrmala Laibach?
Pa mnogo, znate, mnogo iz više razloga, a jer su se člani na neki način osjećali krivi za to, znate. Tako da to je bilo teško. Ali to je bila, naravno, on je napravio to samoubistvo na dan solsticija 21. decembra. Obesio se u Kozolec, to je to.
To je slovenački neki.
Da,
to
gde se drži seno i kukuruz se suši i tako dalje. To je simbol, to je specifika te ruralne arhitekture slovenačke. Tako da se on tu obesio nedaleko od svog doma i ostavio tu pesmu Apologija.
I tu pesmu možemo pročitamo u monografiji o Laibachu. Vi ste u stvari nekad, pišete u tekstu, bili toliko uzbuđeni kad su bili dobri koncerti da ste zaboravljali da fotografišete. I te fotografije fale kad su bili najbolji koncerti.
Pa desilo mi se to. Dobro, uspeo sam to odlično. Neke najbolje fotografije napravio sam u Varšavi, na Poljskoj uopšte, jer su bili dosta dobri uslovi, inače koncertni. Pogotovo u Varšavi je bila to izuzetna tehnološki dobra sala, ali na 2 koncerta to nisam uspeo. Nisam uspeo u Berlinu i zapadnom i nisam uspeo u Londonu. U Berlinu zbog toga, jer je bilo stvarno nabijeno, mislim, koncert je imao takvu energiju. 45 minuta je narod tražio bis, kojeg naravno nisu dobili.
Laibach nikad nema bis.
Ne, nema na playlisti. Dobro, sad već
drugo
to
vreme.
Naprave, da, u Beogradu sam. Ali u ono vreme bis nije dolažu uopšte u varijantu. A onda u Londonu, to je bio posljednji koncert na toj turneji.
Tu ste i najduže ostali, u stvari.
Onda smo ostali, da, dugo u Londonu. I ja sam se čak i vratio u Sloveniju.
Pomagali ste ispite, snimali filmove. Stavio
sam da snimao film, da sam napravio spremni ispit na filmskoj režiji na St. Martin School of Art. I na tom koncertu, jer to je bio, koncert je bio tako reći na dan samoubistva Tomaža Hosnika. Godinu dana pre toga. I sad, bila je takva energija da došlo do jedne katarze gde se polupalo sve. Na bini. Znači, kući napravljeni sintesajzeri, bas gitara.
Počelo sve sa rogovima Jelenića.
Sa rogovima Novak, Ivan je to onda i bacao. Publika je popadala, jer to je jedna rotunda, znači, diorama je okrogli prostor i tu su ljudi, nisu imali gde da idu, bilo je nabijeno. pali na tla, jer to rogovlje letelo prema njima, na sreću ništa
se nije... Niko se nije povredio.
A moglo bi, mislim, ja i Vidmar bili smo za Mišportom, ja nisam uspio da podignem ni fotoaparat i samo smo gledali šta se događa, ali je to bilo veoma, veoma važno. Jer taj ekses, tako da kažem, ali bio, on je bio mnogo emocionalno jak. Mislim,
to je bilo praženje u stvari.
Praženje, katarza čista. Sledili su ugovori za, naravno, za albume prvi je, i to je to. Tako da, hvala
tako
Bogu.
U stvari krenuo uspeh, onaj evropski uspeh, je li tako? Mislim, ne samo turneja, nego i ugovori za ploče.
Pa prvi ugovor je u stvari za single, znači to se tada zvalo 12 inch, ne? Je bio potpisan već na Nizozemskoj.
Ali sa vama je bila jedna engleska grupa na nekim koncertima.
Pa Last Few Days, to je militantna grupa engleska, oni su isto nosili te uniforme engleske. Leibach je pravio cijelu turneju u delima uniforma Jugoslovenske armade.
A prvi u stvari u Beogradu bio pojavljivanje?
Da, uniformama je tada Ivan Novak bio u vojsci, služio vojsku u Novom Sadu kao magacioner. Pa je onda imao izlazak i došao na koncert u Beograd, u SKC, i doneo te uniforme sa sobom, ukrao ih u magazinu, naravno. I onda
tako je počelo.
Tu su ih prvi put obukli, da. Tako u Beogradu su bili prvi put.
A pred toga je bila neka kombinacija rudarskog, kako ja shvatam.
Da, pa kasnije i lovačkih i tako.
I taj veliki uspeh, povratak u Jugoslaviju, malo ste se verovatno svi izodmarali, vratili svojim poslovima, i onda kreće ta zabrana ovde. Znači, to je već počelo nakon turneje.
Ne, zabrana je bila pre.
Ali posle je bilo ono da puno je bilo nastupa
i sve. Leibach je bio zabranjen 83. na tom noćnom koncertu u Zagrebu.
I sve do 87. je ta zabrana.
Do 87. je bila ta zabrana, da.
Upotreba imena Leibach.
Tako da je bilo sve ilegalno. Onda je bila ta turneja Oslobođena Jugoslavija, Ljubljana, Zagreb, Beograd. I tu smo svirali 84. u junu u SKC-u.
I tu ste se nešto skrivali po Novom Beogradu, to je zanimljivo.
Pa to je bila, da, mi smo imali tada kontakte, znači, sa Vukom Draškovićem. I 14 dana pre koncerta su i Šešela zatvorili u Zenici, on je tamo strajkova glađu. A trebali smo se posle koncerta dobiti sa Vukom Draškovićem pa se družiti, prenoćiti. I onda su nam organizatori javili da su njega od to već pritvorili i onda su nam savjetovali da se mi sklonimo. I onda smo se išunjali.
Isto stvari, konspirativno se razbili u grupe.
Morali smo,
zajedno bili.
A to danas ne bi bilo moguće. To tehnologija nema tako povlačenje, jer tu su bili Kosi, Udba i sve tu bilo, naravno da su nas pratili. Ali smo se povlačili na taj način da je svako od nas poneo u kombi neku stvar, koncertu ili buban ili šta već. I onda je nije se vraćao više na lokaciju. Tako smo nas sedam svi ovako iščezli. Ne?
I onda ste se na stanici okupili železničko.
Da, onda nas je vodič na Novi Beograd i tako smo umjesto tog druženja u Beogradu preživjeli tu hladno junsku noć na Novom Beogradu da bismo ujutro u pet krenuli sa radnicima, a opet razdvojeni, jer mi smo bili sedam ljudi u uniformama, to je upadljivo, jel tako? Pa smo morali tako. Onda smo se različitim prevoznim sredstvima prebacili do željezničke stanice i u 6:10 krenuli vozom za Sloveniju i tako to.
To je bila čitava avantura i onda ste imali ponovo u Beogradu, isto u SKC-u, ali 86. godine koncert. Vama kao pesniku, raspad Jugoslavije posebno teško pao i tada je nastala ona pesma Tragedija na Balkanu.
Da.
Znači, vi ste uvijek bili pesnik u duši.
Da.
I tako ste izražavali svoj stav.
To pesmo sam ja napisao 18. godine u maju mjesecu. I ona je u stvari osnova na kojoj sam se ja odlučio da se proglasim Beogradskim manifestom 8.9.18. u Beogradu za posljednjeg pesnika Jugoslavije.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Gost emisije Klub 2, Radio Beograda 2, Teodor Lorenčić, pričamo o Laibachu 40 godina večnosti. Taj naslov je jako interesantan i nam pokazuje nešto što traje.
Da.
Nemamo to ograničeno vreme, znamo kad je osnovan, ali evo i dalje nastupa. Kad je bio prikazan u ponedeljak film u kinoteci, kad se Janje Novak uključio, on je rekao da se radi već na novim albumima, da su, znači nema stajanja. Za vreme pandemije bilo naravno manje koncerata.
Sad su pripremljeni baš tri nova albuma. I naravno Laibach ne posustaje, jer treba je zna da je to avantgarda svetska i nemate vi u istoriji svetskih avantgarde neko ko traje 40 godina aktivno. To ne postoji. Gde je surrealizam, gde su dadaiste, mislim.
Svi su nestali.
Svi su nestali, ali to opet je tu, treba tražiti odgovor u manifestu. Kao prvo, recimo te zabrane Laibacha. Mislim, Laibach se nikad nije osjećao da je to dizidentska pozicija, naprotiv.
Da koristi to.
Pa nama, pa Laibach je to uvijek odgovaralo, svaka zabrana
je
okoristi.
Je reklama,
pa je reklama, naravno, i ti to samo koristiš, na time živiš. I sad, zbog čega, ne? Zbog toga, jer Laibach uvažava moment postojići, ali istorija je materijal koga je kmelje u tom momentu sadašnjosti. I to je ta. I još jedna stvar. Laibach nije umjetnost. Laibach je inženjerstvo duša. I kako recimo umjetnost svojim stvaranju umire. U istom momentu kad je stvorena, ona umire. Inženjerstvo duša je produkcija realnosti u tom momentu. I to je ta. I onda tu ta večna pologa manipulacije. I znači manipulacije i to daje to večitost i večnost. Zbog toga sam ja naslovio 40 godina večnosti.
Naravno sad svi razumiju.
Laibach je večan.
Svi razumiju da je Laibach nije propagirao totalitarizam kako se govorilo, ali interesantan je stav da svaka teritorija na kojoj Laibach nastupa smatralo se oslobođenom teritorijom.
Pa,
i zato je to i naziv bio turneje.
Da, sad kad ste već kad ste pomenuli taj pitanje totalitarizma, ne? Laibach je ogledalo društvo stvari, ne? I Laibach nije interesovalo da li je u pitanju, zbog toga istočna i zapadna Evropa okupacija. Ako je bila okupacija, svaki grad koji smo mi koncertirali važi za oslobođeno teritorijo, naravno. I znači problem, ne, je ta. Svejedno je da li je komunističko društvo ali liberalno kapitalističko društvo. Ti principi koji se totalitarni pojavljaju, oni su u principu u svojoj suštini isti. Ne? Tako da to je bitno. Ne? To je
bitno. Pa dobro, nismo rekli da je ceo taj pokret oko Laibacha, u stvari sve se to zvalo Neue Slovenische Kunst, to je umetnički pokret pre svega.
Ne, Neue Slovenische Kunst je ustanovio Laibach posle povratka na to evropsku turneju. I u taj projekat pozvao je Scipio Nasice, pozorište i slikarsku grupu Jerin, da bi se to kasnije raširilo.
I dobili ste nagradu Mladine? To je posljednja nagrada?
To je bila posljedna nagrada Zlatna ptica Mladine, da, u to vreme.
Vi ste primili i održali govor. Vidjeli smo ovdje fotografiju, monografiju i ima i cijel tekst.
Da, to je zahvala koju smo mi napisali sa Janijem Novakom, ona je tu i prevedena. Ali ono što je tu, znate, uvijek je stvar prepoznavanja. Ne? Recimo, Karl Marx u jevrejskom pitanju lepo piše, kad je vrejen zamrzi jevreja, kad u sebi prepozna jevreja. I sad, svi ti sistemi, da li istok i zapad, jer zapad nas je opredelio Laibach kao najopasniji bend na svetu, jel tako? Znači, se prepoznavaju o tome, ne? I onda, recimo, umjesto da zabrane sebe, naravno zabrane Laibach i proglase ga nacizmom.
Pa i ona zabrana plakata, to je bila jedna posljednja, da kažem.
Da, to je bila plakatna afera čuvena u Jugoslaviji, posljedna podjela je bila tada i te štafete Titove. I ovaj, to je bila velika afera u to vreme.
1987.
Opet se radi o plakatu koji je, tu je se pojavio neki fantomski lik, neki geofizički inženjer, Grujić ili kako se već zvao, koji je to kao prepoznao. Niko nikad tog čovjeka video, nije, znači to je bio posljednji fantomski.
Je to kao nacistički plakat iz 36.
Pa je, uzet je bio, naravno, ali opet su, ali su tu danas sad zvezda i mislim te stvari. I znači opet je taj problem prepoznavanja. Ne?
Neko... A to je umetnost, pa ali za umetnost ljudi tumače na različite da. Načine.
A to je ono što je Laibach na početku zvao retrogardizam, pa su kasnije ostali to preuzeli. Ne? To je retrogardni princip uzimanja i druženja različitih razdoblja u funkciji ideja koja je postavljena.
Ova cijela monografija je pisana kao u stvari dnevnik koji ste vi vodili, tako sad izgleda, ali na momente imate i te pasaže.
Pa pazite, nije baš neki, to u stvari pravi dnevnik, jer ga ta, nisam tada, ne pravio sam si neke zabeleške, ali nisam pisao u stvari dnevnik.
Naravno nije, ali ima tu formu.
Sam, ali je sreća to da sam odmah kad sam se vratio da pravim taj film za prijemni ispit, da sam napisao za Mladino jedan članak sa fotografijama, koji se bio sam tamo kao ratni dopisnik i okupacija Europe i tamo ide to tako po danima i
pa
po gradovima.
Zato ste imali memoriju sve.
I to mi je mnogo pomoglo, to mi je mnogo pomoglo, da.
Znači, Laibach nastavlja dalje da radi. Mi smo govorili o monografiji, ali moram da pomenem i tu vašu poeziju koja je vrlo interesantna. Evo, u vreme pandemije, kada ničega nije bilo, naravno, ni promocija knjiga, vi ste pisali i objavljivali vaše pesme na Facebooku. Da li će one nekad biti objavljene, objedinjene u jednu knjigu? Su vrlo zanimljive i neobične.
Pa u stvari to su haikui koje ja svaki dan sam izbacio jedan haiku sa odgovarajućom fotografijom. I naravno planiram da to štampam baš u tom obliku kako je na Facebooku rađeno. Znači tekst i fotografija.
Evo ovdje ste imali nešto i novije. Ja sam pronašla iz januara pesmu iz zbirke Niči i Delija. Pa taj stih možda, pesma se zove možda, ali samo jedan stih ću pročitati, možda je veći vreme da budem sam, mrtav i ničiji. Malo je pesimistička ta knjiga,
pa
pesma.
Pa nije, uopšte nije.
Nije?
Ne, pa mislim, ja sam filozof, ja se problemom smrti bavim. Ako vi pogledate moju prvu zbirku pesama iz rane mladosti, kad sam sa 15 godina, 14 počeo pesme pisati, ja sam se uvijek bavio tom temom smrti, pa onda kao filozof. Tako da to je tema koja je. Ja se bavim i ljubavi, ja sam pre svega pesnik ljubavi u principu.
Da, to je bilo neobično kad ste sebe proglasili posljednjim pesnikom. To je u stvari vaš taj prelazak iz Slovenije u Beograd. To je veliki prelom kod svakog čovjeka kad odlazi iz svog kraja u neki nov i
pa,
kreće
dobro,
iznova.
Meni se desilo da sam u 64. godini izgubio materin jezik. Neću sad pričam zbog, bili su tu neki pritiski i tako dalje. Moj cijeli život je interesantan. I odjednom se to desilo i to automatski. Ja pišem pesmu, danas se zove o zbirki neke druge pesme, ona unutra, prva pesma, neke druge, na ulicama Maribora. Ja, i znate vi kad vi pišete pesmu, ona nadire, pa nisi ni svega svestan šta pišeš u ovom momentu, jer to dolazi. Pa sam onda vidio da sam napisao na srpski. I onda je to tako išlo, od tada nisam, od tada pišem ja samo na srpskom jeziku. I onda sam kod te pesme Tragedija na Balkana, koja je posvećena narodima Jugoslavije, tu sam onda rekao, dobro, onda pišem jezikom koji svi u tom prostoru razumemo i proglasio sam se posljednim pesmom Jugoslavije. Da.
A jedan stih iz decembra, na Facebooku sam ga pronašla, to je novogodišnja poslanica posljednjih pesnika Jugoslavije, sestre i braćo moja, vi imate uvijek taj pristup kao manifest, kao program kada pišete.
Pa ja nikad nisam razmišljao u stvari van okvira konventa, znači manifesta Laibacha Kunst. Bilo što ja radim je to prisutno.
Da, pa osjeća se. I taj stih mi je bio jako interesantan. U stvari, evo sad imamo malo poletnosti. Ne patite prošlost, ne tugujte budućnost, dišite sadašnjost. Pa to je kao i poruka u stvari da treba
pa to
da...
to je jaka poruka, jer ja stojim... Moje stajalište i poslanstvo je u stvari kao posljednog pesnika Jugoslavija da mi moramo početi na tom prostoru da razmišljamo o tome kako ćemo zajedno naći neki modus vivendi, način surađivanja, jer samo tako ćemo nešto da predstavljamo. Znači, što da patimo? Neki pate ovo, pate... To nije. Znači, treba je disati sadašnjost, a sadašnjost, kao što vidite kakva je situacija u svetu i u Europi uopšte, ta situacija je ozbiljna jer je desnica, vidite, da je pobedila, nacionalizmi su izuzetno jaki i opasni po ratove, ja se bojim i svjetskog rata u tom smislu, i kriza dolazi velika, liberalni kapitalizam, koji je sadržaj demokratije, on je na kraju, demokratije više nema, ne postoji. Ona je danas, kako izgleda demokratija u Europi danas? Pa to su ljudi na ulicama, to policija bije ljude, mislim, pa zar nije slično izgledalo u 33. i 34. u Njemačkoj za vrijeme Hitlera?
Da.
I to radi liberalni liberalizam i demokratije, molim vas lijepo. Ko je sad u istoriji više štete napravio?
Treba da Laibach napravi opet jednu turneju da oslobodi Europu.
Pa rekao sam, da, baš smo jučer dopisivali sa Ivanom Novakom. Kaže super je to sada, ja kažem da treba krenuti odlučno što iz početka jer su vreme nalaž.
Da, tako
opet vreme. Smo se našli na jednoj granici gdje je, znači, čovečanstvo na neki način ozbiljno ugroženo, a ljudi kao jedinke su postaju nebitni i manipulira se i, znači, veliki je totalitarizam na radu svugdje.
Moramo završiti emisiju, a evo, gost je bio Teodor Lorenčić, Laibach, 40 godina večnosti, ostaje ta knjiga u izdanju Službenog glasnika koju možete da pogledate, pročitate i da saznate mnogo toga o Laibachu, jednom vremenu pre svega. Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.